Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. Хвилин през 15 на наших хвалях прогучить прем'єра нової передачі «Кафе Європа». А зараз пропонуємо вашій увазі огляд листов на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Драматичні події в Україні у поміжних з Росією Донецької і Луганської областях працягують заставатися головною темою у «Пошті Свободи». Невеликая надія на замирення ворогуючих боков узнікла в опошні дні жнівня під час Мінського саміту з уділом російського і українського президентів. Однак уже праз некалькі дзён стало відавочна, што надзея гэтая не спраўдзілася. Канфлікт, дзякуючы больш актыўнаму ўмяшанню ў яго расійскай арміі, разгарэўся з новай сілай. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наша слухачка Данута Крупіца з Ліды, разважаючы пра глыбінныя карані канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны, піша: «Пазытыўна ўспрымаю тое, што хоць сякі-такі перамоўны працэс у справе Украіны ўсё ж вядзецца. Спадзяюся, што рана ці позна спроба пакрэмзаць гэтую дзяржаву на кавалкі скончыцца беспаспяхова. Назіраю за ўсім гэтым сумам. Пацвярджаецца даўно вядомы прынцып, якім кіраваліся і кіруюцца многія валадары: пазяляй і ўладар. Ёсць такая думка, што галоўная прычына ўсяго таго, што здарылася ў Украіне, карупцыя. Мяркую, што ў гэтым ёсць сэнс. Несправядлівасць і сквапнасць улады вядуць да фатальных наступстваў. Так было на нашай зямлі і раней. У свой час бальшавікі прыйшлі да ўлады таксама на хвалі вялізнай незадаволенасці народа тым, як жыве ўладная вярхушка, як яна паразітуе на целе грамадства. І якія высакародныя лёзунгі былі ў камуністаў: свабода, роўнасць, братэрства, справядлівасць. Іншая справа, што ў тэорыі было адно, а на практыцы зусім іншае. Гаварылі адно, думалі другое, рабілі трэцяе, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Так, спадарня Данута, кіеўскі майдан наўрад ці быў бы такім масавым і зацятым, калі б уладная наменклатура болей займалася грамадскімі патрэбамі, а не набіваннем уласных кішэняў. Але зводзіць усё толькі да ўнутраных украінскіх праблемаў да супярэчнасцяў наўрад ці выпадае. Аслабленая ўкраінская дзяржава тут жа стала ахвярай імперскай Расіі. Тыя, хто недаацэньваў пагрозу з усходу, хто лічыў, што захопніцкія войны на еўрапейскім кантыненце даўно засталіся ў мінулым, жорстка пралічыліся. Украінская тэма гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Васіля Завадскага з Маладэчна. Разважаючы пра мінулыя 20 год, на працягу якіх уладу ў Беларусі ўтрымлівае Александр Лукашэнка, слухач піша: «З сумам азіраюся на мінулыя 20 годзі. Многа было спадзяванняў на перамены ў лепшы бок, але яны не спраўдзіліся і не спраўдзяцца. Колькі разумных рэчаў не гавораць у эфіры той жа свабоды палітыкі, палітолагі, слухачы, а Васька, як кажуць, слухае ды есць. Улада заўсёды мацней за народ, хоць звычайных людзей куды больш, чым тых, хто трымае ў сваіх руках уладу. Што праўда, улада прыходзіць і сыходзіць, а народ застаецца. Часам думаю, вось калі б мелі заходнія краіны ўласныя энерганозвіты, тады ўсё было б у нашай частцы кантыненту зусім па-іншаму. А так што ж, амаль уся Еўропа залежыць ад паставак расійскіх нафты і газу. Залежнасць гэтая ўзнікла не адразу. Яе мэтанакіравана стварала Расія дзеля ўласных далёкадасяжных мэтаў. Яшчэ колішні верхавода КДБ Юры Андропаў ставіў за мэту кіраваць еўрапейскім кантынентам з дапамогай газавага вентыля. Масква заўсёды імкнулася дыктаваць свету свае ўмовы. І што мы назіраем на прыкладзе Украіны, сваёй мэты яна ў многім дасягнула», напісаў у лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Украінскі сюжэт яшчэ далёкі да завяршэння, спадар Васіль. Сцвярджаць, што Расія выйшла ў ім пераможцам, усё ж заўчасна. Калі б Захад змірыўся з анексіяй Крыму, з аддзяленнем Донбасу і стварэннем на гэтых тэрыторыях нейкай новай марыянетачнай дзяржавы кшталту Абхазіі ці паўднёвай Асетыі, гэта азначала б, што пад пагрозай расійскай экспансіі апынуліся многія іншыя краіны ўсходняй Еўропы, якія ў Крамлі ўжо амаль адкрыта лічаць часткай так званага рускага свету: Эстонія, Латвія, Літва, Беларусь, Молдова. Аднаго разу ў Еўропе ўжо спрабавалі залагодзіць агрэсара, даўшы яму ў якасці ахвяры незалежную краіну. Згадайце прыклад Чэхаславаччыны, ганебную мюнхенскую здзелку еўрапейцаў з Гітлерам у 1938 годзе. Адчуўшы ўласную беспакаранасць, агрэсар стаў яшчэ больш нахабным. У Еўропе тую гісторыю не забылі, і паўтарэнне яе наўрад ці адбудзецца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Раніцай ад 7 да 8.
І кожны вечар ад 18 да 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 да 21 на кароткіх хвалях, ад 22 да 23 на сярэдніх.
Галоўная гадзіна свабоды. Вынікі дня.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. На тое, як беларуская дзяржава спрабуе вырашыць дэмаграфічную праблему, звяртае ўвагу ў сваім новым лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Слухач піша: «Улада цяпер пры нараджэнні дзяцей дае маладым сем'ям дапамогу. За першае дзіця 11 мільёнаў рублёў, за другое 17 мільёнаў. Няблага. Праца няпыльная. І я назіраю, як у нас у Кобрыне тут і там учорашнія школьніцы цягаюць дзіцячыя каляскі. У каго адно дзіця, а у каго і два. Калі б не гэта дапамога з Менску, то, думаю, ніхто не пладзіў бы дзяцей. А некаторыя ж і па трое, і па чацвёра маюць. І ўсё ў разліку на абяцаную бясплатную кватэру. Што цікава, на чаргу на кааператыўную кватэру ў нас у Кобрыне не ўсякі стане. Не прымаюць мясцовых. А вось расейцаў, украінцаў, калі ласка. У наступным годзе гэтыя ж расейцы ды украінцы будуць аддаваць галасы за прэзідэнта. А людзі гэта часта зусім ненадзейныя. Валацугі, гультаі, бадзяюцца па свеце. Нярэдка сутыкаюся з хамствам з іхнага боку. Сумленных сярод іх вельмі мала. А няма сумлення, пішы, прапала», — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Думаю, дарэмна гаспадар Сергей падазраеце ўсіх маладых маці ў карыслівых мэтах. І 11, і 17 мільёнаў беларускіх рублёў зусім не тыя грошы, за якія можна выгадаваць і паставіць на ногі дзіця. Мяркую, не дзеля чыноўніцкай дапамогі і не пад уплывам дзяржаўнай прапаганды пераважная большасць сем'яў прымае рашэнне заводзіць немаўля. У мацярынстве і бацькоўстве самае каштоўнае тое, што ніякімі грашыма не вымераеш. Вы, спадар Сергей, мяркуючы па ўсім, ужо не малады чалавек. Згадайце пасляваенныя гады. Тады за нараджэнне дзяцей ніякіх дапамог не выплочвалі і ў чаргу на кватэры не ставілі, а людзі нараджалі. І якія вялікія сем'і былі, не роўня цяперашнім. Калі зыходзіць з вашай логікі, дык тады ўвогуле не павінны былі нараджаць. Які сэнс, калі з гэтага ніякай грашовай выгады? Мікалай Бусяў з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Сярод тых соцень слухачоў, чыя лісты ўвайшлі ў нядаўна выдадзены нашым радыё зборнік «Лісты на свабоду». Атрымаўшы гэтую кнігу па пошце і прачытаўшы яе, спадар Мікалай піша: «Зборнік цікавы тым, што ягоныя аўтары – маламаёмныя беларусы, беларускі плебс, да якога належу і я. Тэматыка лістоў адлюстроўвае рэальнае жыццё абмінутых не тое што лішнім, неабходным шчасцем людзей. Мяне час і зборнік стане гістарычным дакументам. Да таго ж ён пацвярджае жывую сувязь і патрэбу ў такой сувязі паміж ніжнім, незаакранутым сярэднякласавасцю пластом беларускага грамадства і вашай радыёстанцыі. Я з цікавасцю чытаў лісты і разумныя каментары да іх. Засмучае адно: вы знівелявалі арфаграфію і часткова лексіку лістоў, пазбавіўшы іх часткі непасрэднасці і такім чынам знішчаючы матэрыяльнае сведчанне важнага параметра мовы. Скажу проста, беларуская мова Радыё Свабода падпала пад усеагульную псоту і злаякасную пухліну небудства і мюнхаузенства, выйшла з рэгуляванай нормы і спаўзае ў арфаграфічны лексічны хаос і сінтаксічную аблуду. Вы разумны чалавек, Валянціне, то бойцеся і беражыцеся псеўдатарашкевіцы, віленскага псеўдаправапісу, гэтай чарвы на, як здаецца, недаверкам і ворагам трупе беларускай мовы, славянскай высакаякаснай мовы. То прашу вас, пане, калі раптам ізноў будзеце складаць такі зборнік, то принамсі да маіх магчымых лістоў майце ласку і баражабарані не чапайце ані арфаграфіі, ані лексікі, ані сінтаксісу. Я дбайна абіраю моўныя параметры маіх тэкстаў, і яны не патрабуюць аніякіх псавальных правак. Я па-ранейшаму жыву ў неперспектыўнай вёсцы Пружынішча Ярцярскага району, вёску перыядычна руйнуюць экскаватарам і бульдозерам. І гэта як бы зноў хаваеш землякоў і радню. Цяжкое адчуванне. Напісаў у сваім лісце на свабоду наш даўні сябр Мікалай Бусел. Далёка не ўсе допісы, якія атрымлівае рэдакцыя, вызначаюцца такой жа стылёвай адметнасцю, рэгіянальным каларытам і добрай беларускай мовай, як вашы, спадар Мікалай, лісты. І цытаваць большасць іх у нязменным выглядзе, не рэдагуючы і не перакладаючы, не выпадае. Справа тут не толькі ў адзінай моўнай норме, да якой імкнецца любы сродак масавай інфармацыі. Размова ідзе часта нават пра тое, каб думка, якую імкнецца выказаць слухач, была выкладзена ў сціслай і зразумелай для радыёаўдыторыі форме. А вось што да вашых, спадар Мікалай, лістоў, то тут абяцаю ставіцца да іх адметнасці больш ашчадна. Заўважу таксама, што мы з цікавасцю абмяркоўваем у сябе ў калектыве ўсе вашы моўныя заўвагі і прэтэнзіі да нашых перадач. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.